Samstarvet mellom Fuglafjarðar kommunu og leiaran i mentanahúsinum í Fuglafjarðar er liðugt. Kommunan boar frá í gjár að semja er gjort um að enda samstarvet við Jónas Blokk Danielsen som er við leiari í mentanahúsinum síðan í apríl 2016. Eftir að tója skar við innanhúsi samskifti eru parstanir vörni samtir að en frafæringa avtala er besta lösnin fyrir boar parstar. Avtala mestir að leiaren er frutt stillavur frá 23. december. Kommunan sigur að mentana ökje eru stöðu að menning og vil Fuglafjarðar kommuna leggja enn að nutja kós. Kommunan fyrir nastun undir að lýsa etter nutjun leiara til mentanar húse. Bygdarraju í Skálavík fyrir að skipa sig setna parstinn og í morgun. Bygdarrausfundur er klokkan 4. Á skrónni er að skipa formannskap og nefndir. Tvær listar voru í Skálavík á kommunuvalnum 12. november. Listi A fekk 5.5 atkvöfur og listi B fekk 4.5. Tví fekk listi A, som listin sá borgarstjóranum Linjan Kristiansen, 3 umbo í Bygdarraju og listi B fekk 2 umbo. Linjan Kristiansen er fyrst valdur. Hóast nekve vindur var úr djórskvöldi hefur politíu unga frábúan finnstu skýjar og annars var frialit jóla aftan. Það sænast að som var að búa var frá nekve vatni og að venun tví áfalli var nekv. Mæri enn fymta kvölóar ásetting úr fyrjun er dansk. Úr tingarnum 2023 voru 228 lagtinslóar, kundgerir, rúgislóar og bekent görelser kundgjörð úr kundgerar blanum. 176 voru fyrska rattareglur og einholtrús rúgisló gava. 22,4% er til dansk rúgisló gava. Umhverfstofan søkjer etter fæltje at gjøre umhverfskanningar fyrir altrava verskatlanina Arctic Monitoring and Assessment Program, AMAP, som er verskatlantra arsuska ranon. Endamali er a fylgja vi doltingastofunni ui umhverfnun ui arsuska ötjunun, selja og arinunun som eitrande evner hefa á fölka helsuna. Arbeidet fra tog som først arbeid er mitt landet at teka syne, vidgjera dator og skriva frakreiningar og greinar. AMAP kannar eisne utbreslo og arendja vevelagsbrøydingum. Starve er tog av marska til fyrirbils 2 år. Med møvelagje er a lunja setanana. Omsøkna fresten er til 16. januar. Tudjetalsfolk er deg jo en flåvanlokko i Kazakstan. Það skrifa bretska kringvarpi. Sjöjusús folk voru flóferðnum tætti að datt nýjur. Sambas myndilagnum í Kazakstan sluppu í öllum förum 25 folk við löfunum. Eldu tíkna í flóferðnum tja Azerbaijan Airlines tætti að vera fyrir við að neylenda nær hendisbúinnum Aktau. Flóferði vera við úr höfustanum í Azerbaijan bako til rússiska búinn Grosny tætti að skifti kós og saka að mjöska. Flóferðlegi upplýsir að flóferði leið neylendi umlæg 30 km utanfyrir Aktau. 2000 ferðafólk og 5 starfsfólk voru umbor á flóferðnum. Flestu ferðafólkinu voru úr Azerbaijan, men eisni voru ferðandi úr Rússlandi, Kazakstan og Kyrgyzstan. Á hverju nári veri jólagodstannarslan hildin í dag, jóladag og vujja drittna svo St. Paul's Cathedral hætt kyrkjökóri syngu jólasangir og solmar. Í ár veri fyrstu fyrr í söfunni kyrkjökjökjökjökjökjökjökjökjökjökjökjökjökjökjökjökjökjökjökjökjökjökjökjökjökjökjökjökjökjökjökjökjökjökjökjökjökjökjökjökjökjökjökjökjökjökjökjökjökjökjökjökjökjökjökjökjökjökjökjökjökjökjökjökjökjökjökjökjökjökjökjökjökjökjökjökjökjökjökjökjökjökjökjökjökjökjökjökjökjökjökjökjökjökjökjökjökjökjökjökjökjökjökjökjökjökjökjökjökjökjökjökjökjökjökjökjökjökjökjökjökjökjökjökjökjökjökjökjökjökjökjökjökjökjökjökjökjökjökjökjökjökjökjökjökjökjökjökjökjökjökjökjökjökjökjökjökjökjökjökjökjökjökjökjökjökjökjökjökjökjökjökjökjökjökjökjökjökjökjökjökjökjökjökjökjökjökjökjökjök DN. Vi bor i kåren og er i bæbøtten og vaksen, og første kvinnelige kårlimene er sluppet opp i kåren i sommer. Det var Leila og Louis som er tutsje og etlo ære gamlar. Jeg vågner at Leila og Louis være uiblåstor fire ære unge gentor. Hette er at vi er mot og i nødvendig ære drikk og søvende tja sånn Saint Paul, sier Sarah Mullally, biskoper i London. Og så velkommen til vekkere. Sett en pasten froske vinter opp i struk, 8-13 meter om sekunde. Eller ved vår eller regn, mulig vatakave og i støvån. I kvöld froske vinter opp i en kvassa vind, 20-15 meter om sekunde. Eller ved vår vi regne eller vatakave. Sente kvöld og i natt, kvasse vinter, et laskri av usynninge 15-20 meter om sekunde, og i støvun opp i storm 23 meter om sekunde. Møte måttene og fyra parsen og i morgen, mega vinteren nega nyur i fruskan vind til kvassan vind, 20-15 meter om sekunde, og i støvun opp i skri 18 meter om sekunde. Hiten middelen 3 og 8 sti, i kvöld og i natt om frostmarsje og i støvun.